Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
Але як уже Христову одному ему познаем Сина Божьего и полагаем за ним остави Христове.
Речь пастира.
Hristos Voskrese, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Reč pastira. Za mikspultom je kolega producent Marko Perunović, domaćin i voditelj ove emisije je moja malenkost Jelena Jež, a evo sa posebnom radošću zaista pozdravljam u našem studiju đakona Aleksandra Zdejkovića iz hrama Svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici. Hristos Voskrese, oče đakone, dobrodošli.
Vaistinu, Voskrese, u zdravlje i radosti vas uvek našao.
Amin, Bože, da.
Amin.
Evo dan uoči proslave Svetog sveštenomučenika Nedeljka Rakovičkog, o čemu ćemo kasnije tokom emisije pričati. Vi ste našli vremena da obradujete naše slušaoce, ali najpre ćemo za sve one koji zaista iz brojnih razloga i najčešće težih životnih okolnosti, ljudi su i po bolnicama i leže po kućama, ne mogu da odu na svetu liturgiju, da vas zamolimo da nas podsjetite u stvari na začalo evanđelsko koje je pročitano juče u nedelju treću po Vaskrsu, u nedelju žena mironosica, je li tako?
Tako je.
Pa evo da čujemo prvo šta kaže evanđelista Marko, ako se ne varam.
Jeste, evanđelista Marko, začalo 69. Kaže, dođe Josif iz Arimateje, ugledan savjetnik koji sam carstvo Božje čekaše, i usudi se te uđe Pilatu i zaiska telo Isusovo. A Pilat se začudi da je već umro, i dozavši kapetana zapita ga, je li davno umro, i doznavši od kapetana dade telo Josifu. A on kupivši platno i skinuvši ga, obavi platnom i položi ga u grob koji beše isečen u kamenu i navali kamen na vrata groba. A Marija Magdalina i Marija Josina gledahu gde ga polagahu. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Salomija kupiše mirise i dođoše da ga pomažu. I vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše na grob oko izlaska sunca i govorahu među sobom, ko će nam odvaliti kamen od vrata groba? I pogledavši, videše da kamen beše odvaljen, a beše vrlo veliki. I ušavši u grob, videše mladića obučena u belu haljinu, gde sedi s desne strane i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga. Ustade nije ovde, evo mesta gde ga položiše. Nego idite i kažite učenicima njegovim i Petru da će pred vama otići u Galileju. Tamo ćete ga videti kao što vam reče. I izišavši pobegoše od groba jer ih uhvati strah i trepet. I nikom ništa ne kazaše jer se bojahu.
To je evanđelsko začalo koje smo imali priliku da čujemo, dakle, u nedelju žena mironosica, je li tako? A evo, oče, zamolit ćemo vas da nam kažete zašto nas Sveta crkva podsjeća upravo na taj događaj. Dakle, samo otkriće, je li tako, pogreb Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, polaganje tela u grob, dakle, i otkriće žena mironosica, javljanje belog, Mileševskog belog anđela. Da.
Pa da, zato što je Vaskrs, evo, Vaskrs nam je bio pre, da kažemo, dve nedelje, tako?
Da.
Ali ovo evanđelje se govori, onaj, da kažemo ovako, istorijski, opisuje taj šta se dešavalo. Uh-huh. A opet ima i svoju poruku, naravno, kao i svako evanđelsko začalo. Ali ja bih to ovako podelio, da je evanđelje koje smo slušali juče, pod jedan, da je govorilo kako je Josif dobio dozvolu od Pilata da spasitelja sahrani, zatim kako ga je sahranio, kako su ranu nedlju došle žene mironosce da pomažu telo Isusovom, ali ga ne nađaše. Onda im vidiš da je vaskrsao, anđeo im se javlja i tako. Tako da možemo nekako da protumačimo iz nekoliko delova ovo začalo. Najprej bih rekao, kaže u vreme on dođe Josif iz Arimateje. Josif je bio jedan bogat čovek, bio je član Sinedriona, bio je učenik Hristov i on je verovao da je on Mesija i zato je on i došao, ima i hrabrosti da kažem, da dođe pred Pilat i da traži njegovo telo.
Da, nije mogao svako, jasno.
Naravno, pogotovo što su oni te ljude koji su raspinjali Rimljani, smatrali im nedostojnim i sahrane i bilo čega. A pogledajte kako je Gospod imao sahranu. On je zaista imao svečanu sahranu. Tačnije, jedan bogataš traži njegovo telo, pa kupuje platno, a to platno uopšte nije bilo jeftino u to vreme. I to su specifična način tkanja tog platna. A zatim skupe mirise, tamo se navodi aloja, zatim pa mirisna ulja koja su
jevreji,
tako da, smirna. I kaže se tamo da Josif kada je potražio njegovo telo, Pilat se onako i začudi, ali u stvari on kaže, pa zar je on već umro? Nije mogao da veruje da je on već umro. Zašto? Zato što ta mučenja ipak mladi ljudi su mnogo duže mogli da izdrže nego stariji ljudi. Brzo bi oni umrli na krstu. Međutim, traži, on ipak ne veruje da on umro. Traži
svedoka potvrdu,
da. Traži kapetana da dođe da kaže da li on stvarno umro. I kada je ovaj potvrdio da je on umro, onda mu on daje telo i onda oni čine ovaj obred, da kažem tako, judejski obred sahranjivanja samog Gospoda. Tu su i žene mironosice. Ko su te žene mironosice? Pa Marija Magdalina, Marija Josina, Marija Kleopova, pa Salomija, pa to su te žene koje su uvek bile tu uz Gospoda. One su to gledale i bile najhrabrije, da kažemo tako. Ovo u evanđelju stvari govori o hrabrosti jedno i svedočenju ko je taj koji pronosi reč. Da su na kraju ostale samo žene uz samog Gospoda. Učenici njegovi, odnosno apostoli, su se i uplašili, da kažem. U stvari jesu, oni su se uplašili jer naravno i oni da su bili uhvaćeni, oni bi bili također raspeti. Ali Bog ih je sačuvao. Zašto? Zato što su oni upravo trebali da budu ti vesnici. Ako su i oni postradali na krstu, onda je to sve bilo. Onda je taj dolazak Hristo bio uzaludan. Nema ko da priča, nema ko da propoveda. Ali, hajde da se vratimo opet malo napred, a to je da kaže za Josifa, on je njemu dao najlepšu grobnicu, odnosno tu grobnicu je on isklesao za sebe. I on daje Gospodu da on biva sahranjen. Da bi utvrdili tu grobnicu, Jevreji su tražili od Pilata da stavi veliki kamen, stražu i sve to da zapečate. Kaže, jer ona varalica može da dođe, da dođu da ga odnesu njegovi učenici pa da kažu da je on vaskrsao. Znači, oni stalno imaju neku sumnju i opterećeni su toliko time. Međutim, kada su saznali da je on umro, više su digli ruke od toga, on je bio mrtav, njima više nije bio pretnja. Mislim na ovaj Sinedrion, na prvosveštenike, na ovaj Fariseje i Saduke.
Međutim, ako je vaskrsao, onda postaje realna pretnja.
Tako je, da. Ali oni i dalje ne veruju u to, oni to misle da je to jedna obmana. No, eto, možemo kažem da kažemo da ti da današnje evanđelje uglavnom govori o hrabrosti ljudskoj. I mi to svuda kroz sve to vidimo da, eto, bio je hrabar Josif iz Arimateje, zatim te žene koje su došle na grob, koje su tu stalno bile, one su svuda negde to gledale sa strane šta se dešavalo, učestvovali u tom raspeću dok apostola nigde nije bilo, osim Jovana Bogoslova, koji je tu bio i koji je sastradavao sa samim Gospodom gledajući ga i tako, pored njegove majke, presvete Bogorodice je stajao. Ali žene mironosice su bile, one zaista su fascinantne, bila njihova ta uloga tada i ta bogonadahnutost njihova i ta hrabrost koju im je Bog dao je bila zaista nesvakidašnja. A zašto to kažem? To nije hrabrost za sada, neko telesna hrabrost. Da, ja sam hrabar, sad ću da uzmem neki nož, motku, neku, pa ću ja da idem da se bijem tamo sa rimskim vojnicima. Ne, nije u tom smislu, one su bile duhovno hrabre, duhovno su bile jake. Pogledajte, ako su se apostoli sklonili, razišli, one su se okupljale, one su se sakupljale. Njih nigde nema, niko ne govori ništa, a one su govorile, prenosile. Čak su odlazile i na pijacu, kupile i smirna, mirisna ulja. Da. Čak kaže tamo da je Nikodim doneo 100 litara. Pa danas mi kad gledamo šta to znači 100 litara, da se pomaže jedno telo, dovoljno je i 100 grama možda. Međutim, te mirise oni su koristili i za kađenje. Tako da po tom obredu se i kadio grob i pomazivalo to platno na koje se stavljalo telo pokojnika i umotavalo. Znači, zaista tu trebalo mnogo više, a ta aloja, kažu da je bila u prahu i ona se mešala sa tim mirisnim uljima, smolom, odnosno smirnom, koja je bila u tečnom stanju. Tako da, ta hrabrost žena tada, mislim da je očuvala tih dana, da kažem, tih trenutaka, tih sati. One su bile vesnici, one se javlja, Arhangel Gavrilo se javlja njima. One dolaze na grob, grob je otpečaćen.
Straža spava.
Da. Pa, Gospod je mogao da vaskrsne i da nije taj otpečaćen grob. Ali je to zbog toga da bi ljudi vidjeli zaista da njega nema tu i da samo povoj, kako stoji tamo u evanđelju, samo povoj prazni stoje. Tako da ta hrabrost žena u tom trenutku je, podsjeća me i na neku hrabrost naših majki, baka i tako, naših predaka u Prvom svjetskom ratu, pa i u Drugom svjetskom, pa tim ratovima rađala su se deca, vekovima su te žene same vukle tu decu tek rođenu i tako, pa i do dana današnjeg imamo samohranih majke, udovice i tako. Tako da su to sve te naše mironosice i danas žive u dušama naših majki.
Hriste Bože, Gospod odreče zdravo Magdalina. Jel tu negde moja majka mila? Vidi sada ti u Galileju i objavi o mom vaskrsenju. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mje opravdanjem Tvojim. Gospodi, 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 nauči mje opravdanjem Tvojim.
Reč pastira.
Nastavljamo našu emisiju Reč pastira. Evo, poštovani slušalci, podsjetili smo se i pesme Žene mironosice, koju je sjajno osmislila i otpevala, pa evo, danas počivša, Slađana Milošević. A u ovoj našoj emisiji Reč pastira slušamo pouke i ovako razgovaramo sa đakonom Aleksandrom Azdejkovićem iz Rakovičke crkve, odnosno hrama posvećenog svetim apostolima Vrtolomeju i Varnavi. Evo, đakone, stavili ste poseban akcenat na hrabrost žena mironosica, koju naš narod svedoči u stvari vekovima. Spomenuli ste naše majke, bake, prabake, čukumbake i sve onako kako ide po rodoslovu, oni stari srpski izrazi, jel tako?
Tako je.
Ali vekovima žena koja duhom, koja na pravi način prepoznaje Gospoda, dušom i srcem prepoznaje Gospoda i koja shvata šta je u stvari ključ, ona mora biti hrabra, ona ne može biti mlaka. A čini mi se da se nekako ta mlakost možda razvijala i da se i dan danas nekako potencira upravo nešto što je suprotno toj hrabrosti. Neću da kažem kukavičluk, nije kukavičluk. Kukavičluk je jasno određeno stanje, ako se neko uplaši to nije strašno, ali ako se uplaši on može i da se osokoli posle toga, ali ova mlakost koja
da
ide ka jednom poravnjanju, koji ide ka nečemu što kažu, pa nema veze, pa to su nekad prošla vremena, sad je ovako, sad je onako, sad je u trendu nešto drugo. E, to je ono što u suštini možda se čega treba više čuvati nego i čega što je možda mnogo, mnogo opasnije od svih rimskih vojske ovoga sveta.
Da, ali nas, mislim, uvek moramo da se osvrnemo na sveto evanđelje, na stari zavet i tako. Evo, ja bi rekao, na primjer, u starom zavetu Mojsej kaže svom naslaniku Isusu Navinu, budi hrabar i budi slobodan, na primjer. Uvek hrabrost, da budeš hrabar, stalno se na tome potencira. David svome sinu Solomonu kaže, budi slobodan i hrabar i radi, ne boj se i ne plaši se. Opet, vidite. Pa i Spasitelj kaže, ne boj se stado malo. Zatim im kaže, ne bojte se, dakle, ne bojte se oni koji ubijaju telo, ne mogu da ubiju dušu. Apostol Pavle takođe i on hrabri, uvek im kaže, budite hrabri. I u zatvorima gde god je bio i gde god je propovedao, pa poslanice su upravo to, ta pisma koja je pisao, upravo da ih hrabri, da ih poučava. Pa i danas kad kažemo nekom, ma polako, budi hrabar, bit će to dobro. I detetu kad je malo mimo, kažemo, budi hrabar, nemoj da plačeš, bit će dobro. I tako, znači uvek je to u našem biću da hrabrimo nekoga. A možemo samo da zamislimo kako je bilo tih to vreme kada je Gospod raspet. To je zaista bilo strašno. Koliko god je njima Gospod i pričao i šta će biti sa njim i sve to, to su ljudi bili, kao i mi danas. Mi slušamo jednu priču, ali kad se nešto desi trenutno, to je strašno za nas. Šok jedan. Njega, koga svi gledaju, koga vole, koji on čini čuda, on pomaže. Znači, neko ko je toliko ljubavi imao za sve njih. Odjedanput, i na njega su se oni oslanjali. Oslanjali su se njegovi učenici i narod, taj koji je njega slušao. Pa mi imamo koliko hiljada ljudi na Maslinskoj gori sluša besedu. Ali i sad odjedanput tog učitelja oni hvataju i ubijaju raspinju. I verovatno njihov život je potonuo tog trenutka. A koliko god da su bili hrabri, sve to je bilo zaista strašno. Mislim, samo pokušavam da uđem u glave tih ljudi kako bi to bilo danas kada bi bilo. I koliko nam je teško kad neko naš bližnji umre, pa kako za nas se ruši svet, znate. Da. Ja sam bio prisutan mnogim sahranama dece i kada ruši se svet tih roditelja. Verujte, to je strašno. A ne mogu da kažem da oni imaju slabu veru, ne, nego ne mogu da to shvate zašto se to desilo.
Mi smo od krvi mesa.
Jer mi smo ljudi. E sad zamislite kolika je to trebala da bude i hrabrost i volja. I zato se njima Hristos javlja odmah u Jerusalimu. On se njima javlja odmah i pokaže, da, vaskrsao sam. Zašto je on tu se javio? Pa se javlja osmog dana, pa posle ovaj u Galileji. Zašto u Galileji? Pa u Galileji baš je to pravo njegovo, odnosno najglavnije javljanje i objavljivanje vaskrsenja. Na Galileji. Ali on se njima uvek javlja da ih teši. Pa prošle nedelje, Tomina nedelja, vidimo to i dalje ne može da veruje u to, da li je to moguće sve. A slušaju svemu tome. I kada pogledamo, zamislite kakvi bismo mi danas bili hrišćani kad ne bismo imali evanđelje. Upravo nas to evanđelje uvek podsjeća. Zašto je to i napisano? Pa napisano je zbog budućih generacija, evo zbog nas. Da se uvek podsjećamo, koliko god to slušamo, uvek, kad god ga pročitamo, uvek nam je to kao nešto novo. Toliko je ta knjiga zaista, ne samo sveta, to se podrazumeva, nego toliko čudesna, toliko nam otvara neke duhovne vidike da ako lepo i pažljivo čitamo, naravno.
Da.
I na primjer, hodočešću svetu zemlju, to je isto jedno zaista nešto što uvek sam govorio ljudima kada bi tako razmišljali gde da putuju, ja kažem obavezno da idete u svetu zemlju, Jerusalim, da posjetite ta mesta gde je Gospod se rodio, znači Betlejem, Jerusalim, pa Judeja, Galileja i tako, sva sveta mesta gde je on hodio, činio čuda, gde je njegova majka, presveta Bogorodica bila i posle po predanju, kaže se kako je ona sa učenicima odlazila na sva ta mesta gde je on bio, gde je on propovedao. I kako je svaki taj kamen zalila suzama i zaista to tako. I mislim, to je zasigurno tako bilo. Ja verujem u sve to, ali opet je imala toliku veru, jer dobro, izabrana je, zaista Bog je izabrao presveta Djeva Bogorodica. Ona je najhrabrija žena bila, koja je gledala svog raspetog sina, koga živog muče, tuku prvo, to je strašno, ti bičevi kako izgledaju, oni imaju na samim krajevima i kao
oštre one završetke.
Jeste, da, to kao kuke neke i onda kada oni to udare, to kida meso, znači. Zato je bio samo onako, kad vidimo onu plaštanicu, ona torinska plaštanica koja se čuva, sva je u tim, vide se
pleke.
Ti ožici, da, te pleke koje su ostale od krvi.
Ali no dobro, da se vratimo na žene mironosice. Zaista boljeg uzora crkva nije mogla da nam ostavi, ako naravno podrazumevamo presvetu majku našu vladičicu Bogorodicu, nju podrazumevamo.
Tako je.
Ali ako nekome možda nije dovoljan sam bogorodičin lik i njen život, i ako neko možda misli da je ona neki isto tako mitološki izmišljen lik, tu su druge žene, žene iz naroda, žene iz svih društvenih slojeva, što je važno također
napomenuti,
moramo znati nešto i o njima, koje su u stvari obične poput svih nas, ljudi bile i prepoznale Gospoda, kao što rekao smo, dušom i srcem, i krenule za njim, ali ga isto tako hrabro i posvedočile. Zaista boljeg primjera Gospod nije mogao da ostavi iza sebe da svedoči, ali njima nisu verovali. Apostoli nisu poverovali, mislili su da se nešto čudno dešava sa mentalnim, duševnim stanjem Marije, pa koja je došla da im kaže da je Gospod vaskrsao, da im objavi vest.
Pa zato što žena u to vreme nije imala ni pravo glasa, ni tako, nije mogla da propoveda, nije mogla, znate, u tom svetu, pa u judejskom, mislim, vi niste mogli pre 30. godine da propovedate, i Gospod je, zašto je on, njegova propoved počinje baš od 30. godine, 3 godine, tako, 33. i raspet. Tako je bio, zakon se poštovao. A ženama se najmanje verovalo kad su takve stvari u pitanju. Ali opet, kažem, to iz straha. Učenici su tražili neke dokaze stalno. Bar tih sati, tog vremena, odmah po raspeću. Ali ne bi, da propustim, da ne zaboravim jedan lik, uvek razmišljam o tome, o tom liku, a to je žena Pontija Pilata, koja kaže, kaže, nemoj da imaš ništa s tim pravednikom, danas je mnogo postradala u snu. Mm-hmm. Čak i neki film snimljen o tome, kada ona je dala platno, krv se, dobro, to je sada malo ekranizovano, u redu, malo je to neka i fikcija nekog scenarista i reditelja, ali je interesantno da opet je neka žena u pitanju, i Pilat je hteo da ga pusti, on je bio tu naklonjen, zato on je dao Josifu. Ovo ne opravdava Pilata, on je ipak osudio njega.
Koji je oprao ruke.
Jeste, on je oprao, ali on kaže, krv njega, odnosno, ja ne vidim ništa u ovom pravedniku, zato nemam ništa sa tim, vi vidite. A oni kažu, krv njega na nas i na decu našu. Tako da, eto, ta mi žena onako interesantna, ne stavljam je u žene mironosice, ali samo sam stavio onako kao nešto za razmišljanje. Da ipak ona se uplašila nešto i da... Ali ako govorimo o Pilatu, on se uplaši za svoju poziciju, znate, u Judeji. On je, zato što su tu stalno bili neki nemiri, nije on nešto mnogo ni brinuo o tome, mada on nije video krivicu u njemu, ali dobro, da ne idemo dalje, da ne širimo, nego da pričamo o ženama mironosicama. Ne. Pa kada pogledamo dalje, one propovedaju zaista, i pa Presveta Bogorodica je došla na Svetu Goru Atonsku i tu je propovedala
svoj vrt.
Jeste, i to je kasnije postao Sveti vrt, zaista na svoliki manastiri su njoj posvećeni. Po predanju ona je tu išla da poseti Lazara četvorodnevnog i brod je njihov, odnosno Luja, vetrovi su taj brod naveli na Atos, poluostrvo, gde su i ljudi živjeli, ona je propovedala tim ljudim stanovnicima tog poluostrva. Mironosice su svuda se širile, znači prva žena koja je krštena u Evropi je Sveta Lidija. Imamo jedan divan manastir u Asprovalti ko, eto, posećuje Grčku, ide tamo na letovanje, mogao bi da svrati, i u Filipe, tu je u blizini, apostol Pavle propoveda u Filipljanima tu, i da poseti taj arheološki lokalitet, a i manastir, naravno. Inače, u tom manastiru puno je naše srpske dece bilo, koje su postradali dosta u ovom ratu u Hrvatskoj i Bosni, i taj manastir je primao decu na oporavak, tako da ta deca malo ublažim se ta tragedija i sve to što su doživjeli. Tako da, eto, prva žena krštena je Lidija, njen dom. I sve te žene su tu po Evropi, odnosno po tadašnjoj Geladi, propovedale. Sve do danas, pa mislim... koliko samo mi Srbi imamo svetiteljki, pa sve one nisu one bile samo pobožne žene, i tako, eto, ona je sada postala svetiteljka zato što je bila mnogo pobožna i išla u hram i pričešćivala se. To se podrazumeva da ako smo hrišćani i živimo u zajednici sa Bogom, želimo da živimo u zajednici sa Bogom, da prisustvujemo svetoj liturgiji i da se pričešćujemo, da vodimo račun o svom životu, da se ispovedamo. To je nešto što je karakteristično za hrišćane. Ako to ne radimo, treba da postavimo sebi pitanje da li smo zaista hrišćani, da li smo sledbenici Hristovi. Jer setimo se, na Veliki četvrtak upravo Gospod sebe daje, ovo je telo moje koje se za vas lomi, pušnje grehova, ovo je krv moja koja se za vas proliva. Tako da Gospod je tu pokazao važnost tog pričašćivanja, važnost te svetinje zaista. Ali zašto su one postale svete? Zato što su propovedale isto, lečile one koje su bili bolesni, siromašnima, pomagale, učile decu da budu, opismenjavale ih, pričala im evanđelske priče, upravo kao što je Gospod govorio i propovedao, tako i one. One su samo sledile njegov primer. One su znali da je njima mesto. Nisu se one mešale da budu sveštenice. Mada u prvim vekovima mi imamo i te prezvitide i tako džakonise.
Džakonise, da.
Jeste. Ali one su zaista propovedale i bile, činile milosrđe. Jer je to narodu bilo najpotrebnije i nekako, pogotovo deci, ženama, treba ih neko nečemu naučiti. Mm-hmm. I kad se setim, sada evo došla mi jedna misao baka od moje supruge, eto Bog da je duše prosti, da pomenemo, danas Vera se zvala. I nju pamte tako žene u selu koje su bile devojke, dolazile su kod nje, onda ih ona tako pričala im je onako, to ni majke nisu htjele da im pričaju neke stvari, bilo ih je sramota, ali Vera bi s njima tako okupi ih pa im priča kakve da budu, kad se udaju, da slušaju svoje muževe, da decu gaj, tako nekim stvarima koje se ovako retko ko će da vam to, da vam se otvori i da vam priča. Ona je tako savjetovali ih kako da šiju, da budu vredne, da, pošto i sama bila zaista vrlo sposobna jedna žena, i po tome je zapamćena u selu, i to je jako važno. Ona je zaista za mene jedna mironosica, zato što je prenosila ne samo reč Božju, nego je i učila te devojke kakve majke da budu, kakve žene, supruge, kakve domaćice. Na selu je jako teško živeti i sve to, pogotovo nekada, danas žena imamo neku mehanizaciju, danas, tada je žena sve živo radila, šta nije.
Blagodarim vam, oče, za ovo, jer ste u stvari na jedan način odgovorili na pitanje koje sam htjela da vam postavim, a to je gde mi sve u stvari u našim životima možemo videti i naći te žene mironosice. Pa tu su, možda su vrata pored nas, na spratu solitera ili u zgradi ili ulaz pored, ili pa u gradskom prevozu, sigurno, ili u pekari, ili već gde, tu su
među nama. Tu su, pomažu nam i u crkvi nam pomažu.
U crkvi najviše, evo, svakako.
Oko svake proslave, koje god proslava u našem hramu, ja to govorit ću iz ličnog iskustva, ja nekako se najviše oslanim na žene tu u crkvi. Ja šta god im kažem, može ovo, ma tu su one, odmah se okupe i odmah one to reše. I nekako, ili kažu meni, maoče, kod vas smo nekako najkomotniji i slobodniji da vas pitamo. I tako da ta interakcija mora da postoji sa ljudima, i to je ono što je važno, jer u stvari mi svi trebamo jedni drugima da pomognemo. Nismo ni svi hrabri, nismo ni svi mnogo vredni, nismo, ali kada imamo nekog pored sebe u zajednicu, onda tamo gde ja nešto ne znam, pa doći će neko drugi. Pa upravo šta je brak? Pa ja da sam sposoban sam da živim, živeo bi sam, ako vjerojatno nisam, te sam se oženio, pa meni moja supruga pomaže u mome životu. I zaista je tako. Možda ovako nekom i zameri, ali reći ću jedan put, ja sam ovako, malo mi bilo teško da kažem, mislim, neću upotrebiti izraz depresija, to je jedna ozbiljna bolest, ali nisam se, tih dana sam se nekako baš loše osjećao. Neko iskušenje tako došlo na mene, da ne kažem u ninija, i meni moja supruga kaže, ma nemoj da se sekiraš, trudi se i radi, nemoj da te narod zapamti da si samo kadio. Ja sam je pogledao, ali verujte, ja mislim da to nije njena
rečenica,
nego da je anđeo gospodin, gospod je kroz nju rekao, kroz njena usta, da trudim se, pišem i radim ovo čime se bavim, upravo da me narod zapamti još po nečemu. Jednog dana svi ćemo mi da odemo s ovog sveta i svi imamo neku ulogu ovde, zašto smo ovde, kao te žene mironosice, one imaju ulogu, zašto su tu bile, zašto je sve ovo zabeleženo. Svako od nas ima ulogu, a da ne bude samo da sam kadio, jer to je nekako najlakše, mlatiti kadionicom. Tako, hvala Bogu što imamo pored nas nekoga što može upravo da nas, i kada padnemo, da nas podigne, a to su upravo naše supruge ili po manastirima naše sestre, monahinje, igumanije koje nose i čuvaju ove svetinje vekovima. Inače, i sami znamo, ja pošto se bavim tom temom komunističkog progona, kad pogledamo koliko manastira je bilo prazno, nismo imali muškara, malo smo imali muškog monaštva, i ipak su žene očuvale i tu veru po selima, mnogi su hteli da budu tobož neki veliki komunisti, pa tako, ali nema veze, ona nije obraćala pažnju, ona je baš bila onako kako car Solomon opisuje kakva žena treba da bude. Zaista su sve te mnoge srpske bake bile takve što pustiti njega, neka on ide tamo, neka on priča šta hoće. Ona decu odvede, krsti, uči ih da se pomole Bogu, drži slavu i tako. E, kasnije su i sami shvatili da su oni bili u prevari. Da je sve to bilo lažno. A ono što je istina, evo, traje do sad. I da su sve te njihove žene, baki, kogod, iako su ih, ne znam, oni omalovažavali da one, ne znam, tu nešto pričaju njima, ne znam, neke priče, ipak je te njihove priče, kako god nazvali, bila istina, odnosno reč Božja koju su one čuvale u svom srcu i prenosile.
Istina ljubavlju. Da, istina je pobedila.
Tako je.
Uvek, da. Ovdje ćemo napraviti još jednu stanku u našoj priči i pozivamo slušaoce da čujemo još jednu lepu pesmu Telo Hristovo Miodraga Govedarice, ali u izvođenju Madame Piano.
Oh,
Reč pastira.
Nastavljamo našu emisiju Reč pastira, poštovani slušaoci, đakon Aleksandar Zdejković iz hrama Svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici danas je sa nama. Evo đakone, rekao smo na početku emisije, a sad je zaista više nego pravi moment da se posle ove priče o svedočenju hrabrosti i mučeništvu žena mironosica kroz vekove, reći ćemo tako,
tako,
koje su očuvale i našu veru i naših, ono čega se mi sećamo, majki, baka, možda prabaka, jel tako, da se spomenemo i novomučenika. Mi smo već više navrata i slava Gospodu blagom na tome govorili o svetom sveštenom mučeniku Nedeljku Streličiću. Blagodareći vama smo mi upravo, oče đakone, svi saznali o strašnom na onaj pravi način, istorijski, potkrepljeno i dokumentima i sve o stradanju rakovičkih novomučenika koji su postradali od strane, nažalost, naše zaluđene braće iz našeg naroda, komunista i drugih, jel tako, još tokom oslobađanja Beograda i posle zvaničnog oslobođenja Beograda, ali prosijali su, istina izašla na videlo, kao što rekao smo.
A jest.
I slava Gospodu, blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, određeno je da se upravo sveti sveštenomučenik Nedeljko Streličić proslavlja 21. maja, to je sutrašnji dan. Pa evo, da vas najpre zamolimo, samo da nam kažete kako će izgledati proslava, ovo je druga
prošle godine, da. Prošle godine imali smo svečanu kanonizaciju i prvu slavu svetog sveštenomučenika Nedeljka. A ova godina, evo, to je druga slava, pa pripremamo, hvala Bogu, mi smo hram koji je to bogati, imamo dve velike proslave, to je hramovna slava svetih apostola Vartolomeja i Varnave 24. juna po novom kalendaru, a sveti sveštenomučenik Nedeljko 21. maj. Zašto 21. maj? Zato što to dan njegovog stradanja, streljanje toga dana, odlukom ukazu vojnog suda koji je osnovan, taj ukaz je sastavljen 13. maja 1944. godine u Drvaru, tada je osnovana OZNA. Evo, baš u ponedeljak smo prošli, imali u Lisičem potoku jedno ovako predavanje, zabeležuje TV hram baš to šta se dešavalo, a to je namjerno urađeno toga dana zato što je to 80 godina od OZNE, pa je pokazano, u stvari to je vaskrsenje, ja sam to rekao, to je vaskrs, ovaj spomen park ovde stradalim Beograđanima u Lisičem potoku je zaista postao park, spomenik žrtvama komunizma, krst koji stoji je posle to toliko godina postavljen javno, Ministarstvo za kulturu je odobrilo postavljanje tog spomenika, uređen je park.
Grad tako Beograd je uredio sve što treba, naravno.
Da, da su žrtve komunističkog progona u pitanju. Tako da, eto, to je vaskrs. Ti ljudi će i živeti upravo ako na tim mestima, kao što je spomen park u Lisičem potoku, ako se tu dešavaju neka predavanja, promocije knjiga i tako. Nisam zaboravio pitanje, nisam odlutao, ali sam samo hteo da kažem o sveštenom učeniku Nedeljku proslavi, nego sam hteo da kažem u stvari, jer govorimo o Vaskrsu, ovo su dani Vaskrsa, govorimo o tome, eto, šta se dešava, sve su to dokazi vaskrsenja, pošto stalno čovjek traži neke dokaze. Ja verujem i kažem koliko puta da neko priča, pa sad kada bi si išao ovde Gospod, ti bi rekao, ma daj čovječ, ajde, skloni se, ko zna ko si ti.
Šta pričaš?
Ko si ti, ko zna ko si ti, obuko si se tu kao...
Bože,
kao, da, pa prosto ni to ne bi verovali, ali stalno taj čovjek traži, taj toma stalno ima u svakom od nas neki toma.
Čuči.
Čuči, da, i stalno nešto ispituje. Ali eto, ako bolje pogledamo spomenici koji se podižu, dešavanja javna, promocije, knjiga, duhovne svečanosti, sve je to, ta živa reč, to su sve te propovedi koje govore o vaskrsenju, o tim ljudima. sveti sveštenomučenik Nedeljko nije jedini sveštenik koji je stradao, ali eto, malo većim trudom je on zabeležen i kanonizovan za svetog, ali ne treba, uvek govorim i pominjem druge, ne trebamo da zaboravimo i druge sveštenomučenike beogradske, i to da će Bog, eto, treba to raditi na tome da se njihova žitija sastave, jer ima puno toga, znači to je veliki posao, veliki je zaista po tim arhivama tražiti, naročito vojni arhiv, on ne dozvoljava bilo kakvu analizu i pregleda sudskih presuda. To što sam ja dobio, dobio sam zahvaljujući Višem sudu u Beogradu, zato što smo podneli zahtev za rehabilitaciju, pa je sud naredio da arhiv mora da dostavi dokumentaciju, pa smo mi na osnovu te dokumentacije videli ta raznorazna svedočenja. Ali, kao što rekoh, ima tu puno beogradskih sveštenika koji su propovedali reč Božju, oni su zato i stradali. Kao što je Hristos govorio o vaskrsenju, o carstvu nebeskom, da on nije do ovoga sveta, tako su oni govorili ko je Hristos i propovedali. To je njihova krivica bila. Ništa oni nisu imali, to vi možete na osnovu suda da vidite šta su oni iznosili. Pomagaju u toku rata decu siročad, a njihovi roditelji su bili u nemačkim logorima. Pa šta je tu loše? Davao je sirotinji, prikupljao prilog, obilazio manastir Rakovicu gde su bila deca iz Hrvatske koje su bila dovođene u vreme Nediće, ali je nisu zabeležili to što je on pomagao deci, nego su zabeležili bilo Nedić je osnovao taj dom za decu. Znači, traži se
selekcija informacija, što bi rekli krivica. Danas spinovanje informacija kao što se radi u danas u medijima, nažalost, i iskrivljavanje istine. Sve to svedočimo i u ovom našem 21. veku. Ali podsjetit ćemo slušaoce, ima više emisije u kojima ste vi detaljno govorili baš o svetom sveštenom učeniku Nedeljku, o celoj toj priči, o prvom izdanju knjige i o drugom dopunjenom i proširenom, i u emisijama Zbor zborova gospoda Hrišćanska i Reč pastira dosta smo razgovarali, pa ćemo naše slušaoce pozvati da potraže na našoj stranici u arhivi radija te emisije i da zaista više čuju. Ali evo samo još kratko da kažemo kada će
večeras početi. Je bdenije, naravno, bdenije. 18 časova bdenije u hramu svetih apostola Vartolomej i Varnave će biti, a sutradan u 9 sati bit će sveta arhijerejska liturgija. Svi ste dobro došli, izvolite da proslavimo novog beogradskog svetitelja i zaštitnika ovoga grada, zaštitnika svih nas, da mu se pomolimo za naše zdravlje, za naše spasenje, da se on moli Bogu da nas zastupa u ovim teškim vremenima u kojima mi živimo i svakog dana se borimo sa teškim iskušenjima, a jedino možemo, ako je Bog sa nama, da se ne bojimo. Znači, vratimo se na onu rečenicu, nemojte da se bojite, nemojte da se plašite, to nas i Stari Zavet govori nam o tome, poučava čovečanstvo, i Novi Zavet, i Gospod kaže, ne boj se stado malo. Mi smo upravo ti i ne trebamo da se bojimo, nego da hrabro hodimo napred ka Gospodu i kako bismo ušli u Carstvo nebesko.
Amin.
Amin.
Hristos voskres, Oče.
Vaistinu voskres.
Sa nama je danas bio đakon Aleksandar Zdejković, poštovani slušaoci, sabrat Hrama svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici. Čuli ste poziv, dobrodošli, sutra 21. maj Hram svetih apostola u Rakovici proslavlja svetog sveštenomučenika Nedeljka Rakovičkog Streličića u 9 časova sveta liturgija. U ovoj emisiji pripomagali su Marko Perunović i Jelena Jež. Ostajte nam s Bogom.
Od mladosti svoje ispuni se božanskom ljubavlju i život svoj posvetivši Hristovom učenju. Postavljen si za sveštenika crkve njegove, čuvajući jedinstvo, srpstvo i pravoslavlje. Sirotima, udovima i zatočenima pomagao si sve.
και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
На jednu reč Hristovu odmah njemu poznajem Sina Božijega i polaze za njim ostavivši sve.
Reč pastira.